ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 26 თებერვალია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. გერმანია და ბრიტანეთი მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მკაცრ სანქციებს მოითხოვენ. გაეროს ბირთვული უწყება აცხადებს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ახალი ინფორმაცია აქვს. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების გაფიცვა გრძელდება. ახლა დღესას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. გერმანიის და ბრიტანეთის ლიდერები აცხადებენ, რომ ლიბიის რეჟიმს მკაცრი სადამსჯელო საერთაშორისო სანქციები უნდა დაუწესდეს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მერკელის და დევიდ კამერონის აზრით გაეროს უშიშროების საბჭომ ეს გადაწყვეტილება რაც შეიძლება მალე უნდა მიიღოს. დევიდ კამერონის პრესსამსახურის თანახმად, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხზე იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის და თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსაც ესაუბრა და მათი თანხმობაც მოიპოვა. კაეროს უშიშროების საბჭო დღეს მოგვიანებით აპირებს სხდომის გამართვას. სხდომაზე სანქციების რეზოლუციის მიღებაზე იმსჯელებენ, რომელმაც მუამარ კადაფის ოპოზიციის გამოსვლების მონაწილეებზე ძალადობრივი ზეწოლის შეწყვეტისკენ უნდა უბიწკოს. ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ და შეერთებულმა შტატებმა შეადგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამოქალაქო პირებზე რეჟიმის მხრიდან მიტანილი იერიში შეიძლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს გაუტოლდეს. გავრცელებული ცნობებით, ბოლო დღეებში ლიბიაში ასობით და შესაძლოა ათასობით ადამიანი დაიხოცა ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და კადაფის ერთგულ ძალებს შორის შეტაკებებში. გაეროს ბირთვული უწყება აცხადებს, რომ მოეპოვება ახალი ინფორმაცია იმბრალდებების ირგვლივ, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის წარმოებაზე მუშაობდეს. კონფიდენციალურ ანგარიში ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ასევე აცხადებს, რომ ირანი მასთან კვლავ არ თანამშრომლობს. გაეროს ატომურ უწყებაში ირანის ელჩმა ალი ასღარ სულთანიემ სააგენტო როიტერსს განუცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის სამხედრო ასპექტების შესახებ ბრალდებები აბსოლუტურად შეთითხნილია. ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს ერაყში ნავთობის გადამამუშავებელ ყველაზე მსხვილ ქარხანაზე, რომელიც ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს ბაღდადიდან 180 კილომეტრის სიშორეზე, რასაც 4 მუშის დაღუპვა, ხანძარი და ქარხნის პარალიზება მოხვა. სალაჰუდინის პროვინციის გუბერნატორის აჰმედ ალ-ჯუბორის თქმით, ექსტრემისტებმა ერთ-ერთ განყოფილებაში ასაფეთქებელი ნივთიერების დამონტაჟება შეძლეს. ხანძარს დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში აქრობდა 50-მდე სახანძრო მანქანა. ამ ქარხანაში პროდუქცია საექსპორტოდ არ მზადდება. ერაყი მას ქვეყნის შიგნით მოიხმარს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების დიდი ნაწილი გაფიცვას გააგრძელებს. ნაწილმა კი მუშაობა განაახლა. გაფიცულები თბილისის მერიის მიერ სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად რამდენიმე თვის წინ ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, ტენდერში გამარჯვებული ფირმები მძღოლებისგან გადასახადის 40 ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ. საწინააღმდეგოს ირწმუნებიან მერიისა და თავად კომპანიების წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პარასკევს საღამოს გაფიცულდა მომუშავე მძღოლებს შორის შელაპარაკება მოხდა. მძღოლთა საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, კონსერვატიული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, პოლიციამ ამ ინციდენტის მონაწილე 8 პირი დააკავა, რომლებსაც 30 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. აქვე გეტყვით ამის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე მოისმენთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ყაბარდო-ბალყარეთის დედაქალაქში წუხელ თავდასხმები მოხდა. უცნობებმა ავტომობილიდან დასხრილეს ბენზოგასამართის სადგური, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ინტერფაქსის თანახმად მსხვერპლი არ არის. ხელყუმბარა ისროლეს იმ სახლის ეზოში, სადაც ფედერალურ ძიებაში მყოფი მეამბოხეების ერთ-ერთ ლიდერად მიჩნეული ასტემირ მამიშევის მშობლები ცხოვრობენ. ამ შემთხვევაშიც არავინ დაშავებულა. პარასკევს საღამოს უცნობთა დაახლოებით 10 კაციანმა ჯგუფმა ნალჩიკში რამდენიმე ობიექტი დაცხრილა და ფსბ-ს სანატორიუმში აფეთქება მოახდინა. იჭრა ერთი მილიციელი. თავდასხმელებმა მიმალვა შესძლეს. ახალ ზელანდიაში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი ზრდას განაგრძობს. ამჟამად უკვე 145 ადამიანის სიკვდილი დადასტურდა. მიწისძვრა ქალაქ ქრაისტჩერჩში მოხდა, სადაც მაშველები დღემდე განაგრძობენ ნანგრევებში ადამიანების ძებნას. 200-მდე ადამიანი დაკარგულად ითვლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მსხვილების გაფიცვა გრძელდება.
ვითხოვთ ტენდერის გაუქმებას. ტენდერის პირობები ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. გეტყვით რაში გამოიხატება. დაინტერესებულები არიან ყოველდღიური გადასახადი გააძვირონ არაკანონიერად.
ბათუმში სპეციალისტები თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმეზე საუბრობენ.
ოშკი საშინელ დღეშია. თავარი გუმბათის 4-ვე კედელი დაბზარულია. ასევე ითქმის ვა ნაწილების მიმართ, ნაოსებისა და სხვა მიმართ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებს აძლევს.
ფიქრობთ, მთავრობის მთავარი მიზანია შეამციროს ის ზეწოლა, რომელიც საყოფაცხოვრებო პირობებზე მოხდა. ეს განსაკუთრებით შეეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, მათ ყველაზე მეტად იწვნიეს სურსათზე და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა.
შოთა არველაძე საქართველოში ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე საუბრობს.
ინფრასტრუქტურა შიგნით უნდა მოაგვაროთ. ტალანტირო არელევა ახლა აგერყენია, აგერ ანანძია, პატარები კარგად თამაშობენ, ჩატურია, 25000 კაცი თამაშობს თურმე ფეხბურთს.
რადისაც ამებ მოისმენთ მიმდინარე კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას კი კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე მსოფლიო მოსალოდნელ ენერგეტიკულ კრიზისზე ალაპარაკდა. რას უქადის ეს კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს? ეს გახლავთ დღევანდელი დისკუსიის თემა. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების დიდი ნაწილი გაფიცვას აგრძელებს. ნაწილმა კი მუშაობა განაახლა. გაფიცულები თბილისის მერიის მიერ სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად რამდენიმე თვის წინ ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, ტენდერში გამარჯვებული ფირმები მძღოლებისგან გადასახადის 40 ლარამდე გაზრდას მოითხოვენ. საწინააღმდეგო სირწმუნებიან მერიისა და თავად კომპანიების წარმომადგენლები. გესაუბრებათ კახამ ჭედლიძე.
26 თებერვალს, ისევე როგორც ერთი დღით ადრე, თბილისში გადაადგილება გართულებული იყო. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაწილმა გაფიცვის გაგრძელება გადაწყვიტა. თუმცა კი გაფიცვის პირველ დღესვე გაირკვა, რომ მძღოლებში გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გადასახადის 4-ჯერ და უფრო მეტად გაზრდას აპირებენ, არასწორი აღმოჩნდა. აი რა განუცხადეს რადიო თავისუფლებას 25 თებერვალს საპროტესტო აქციაზე გამოსულმა მძღოლებმა.
ვითხოვთ ტენდერის გაუქმებას. ტენდერის პირობები ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. გეტყვით რაში გამოიხატება. დაინტერესებულები არიან ყოველდღიური გადასახადი გააძვირონ არაკანონიერად.
რო ვიხდი დღეში 4 და 5 ლარს მეუბნებიან ეხლა უნდა გადაიხადო 20 ლარიო და რითი გადავიხადო სულ 20 ლარი არ აღჩება.
გაფიცულ მძღოლებს შეხვდა და განმარტებები მისცა თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსმა აკაკი ჯოხაძემ. იგი ყველას სამუშაო ადგილებისა და გადასახადების არსებული დონის შენარჩუნებას დახბირდა. ხოლო რადიო თავისუფლებას ტენდერში გამარჯვებული ერთ-ერთი კომპანიის თბილაინის ხელმძღვანელმა დავით ასანიძემ განუცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საგზურის გადასახადი 10 ლარი იქნება.
ამას ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ეგრეთ წოდებული ხაზის პატრონები, რომლებსაც უკვე ხაზები აღარ აქვს და უნდათ რომ კიდე დარჩენ. ეს რომ გავაგებიოთ ამ ძღოლებს, გავაკეთე ფლაიერებს, ვინაიდან იმათ არ მიაქვს ეს ინფორმაცია სწორად, ხდება ინფორმაციის დამახინჯება და ამის ფონზე უნდათ ღრიე წყალში თევზის დაჭერა და ამის საშუალებას არ მივცემთ. ორშაბათიდან დაულით ყველა ხაზებს, ძღოლებს შევხდები.
ამ ინფორმაციით დაიმედებული მძღოლების ნაწილი 26 თებერვალს სამუშაოდ გამოვიდა. ისინი სრულებით მისაღებად მიიჩნევენ 10 ლარიან გადასახადს.
10 ლარის პარტიში იქნება უ გადასახადი და მის თანახმა ყველა იქნება.
ჩემი აზრით, მე ყველაზე მაგრად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მისაღები არის ეს თანხა, რაზედაც მიდის საუბარი.
თუმცა ჯერჯერობით მძღოლების დიდი ნაწილი კვლავაც გაფიცულია, ხოლო ერთ-ერთს, ვინც სოლიდარობის პრინციპი დაარღვია, თავად კოლეგები დაუპირისპირდნენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 25 თებერვალ საღამოს ერთ-ერთ მარშრუტზე მოძრავი მიკროავტობუსის მძღოლს იმავე მარშრუტის გაფიცულმა მძღოლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მძღოლთა საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის კონსერვატიული პარტიის წევრის ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, პოლიციამ ამ ინციდენტის მონაწილე რვა პიროვნება დააკავა, რომლებსაც 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.
ღამის 3 საათზე გაასამართლეს ნომერ 100-ე სამაშტო ტაქსის მძღოლები, რომელთაც დააბრალეს სურმანი ხულიგნობა. მათ მიმართ აშკარად გახორციელებული იყო ზეწოლა, რის შედეგადაც აბსურდული ჩვენებები იყო მიღებული და ამასთანავე სასამართლო პროცესიც თავისთავად იყო არაკანონიერი.
თუმცა სხვა ინფორმაციის თანახმად, რომლის გადამოწმება ვერ ხერხდება, წვრილმანი ხულიგნობისთვის დაკავებულია მხოლოდ ერთი მძღოლი. სამარშრუტო მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლების ლიდერები აცხადებენ, რომ მათი გაფიცვის ერთ-ერთი მოთხოვნა დაკავებულთა გათავისუფლება გახდა. დაგეგმილია, რომ გაფიცვა ორშაბათამდე გაგრძელდება. კახამ ჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. მეზობელ თურქეთში მოგზაურობიდან ბათუმში ახლახან დაბრუნდნენ ადგილობრივი ისტორიკოსები და არქეოლოგები, რომლებიც ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმეზე საუბრობენ. მოსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
მას შემდეგ, რაც ისტორიული ტაო-კლარჯეთიდან ერთდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ექსპედიცია დაბრუნდა, ბათუმელი წევრები დაინტერესებულ ჯგუფებს ხვდებიან და ოშკისა და იშხანის მძიმე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან. ბათუმელი ისტორიკოსებისა თუ არქეოლოგების დასკვნა საკმაოდ მძიმე და პესიმისტურია. ქართული ტაძრების შემორჩენილი ფრაგმენტები და გუმბათები ყოველდღიური ჩამონგრევის საშიშროების წინაშე დგას. და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მათზე განსაკუთრებულად დამანგრევლად მკაცრი კლიმატური პირობები მოქმედებს და ეროვნული საგანძური საბოლოოდ ხელიდან რომ არ გამოგვეცალოს, უნდა დაიწყოს მათი ხელახალი რესტავრაცია, ამბობს არქეოლოგი ამირან კახიძე.
ოშკი საშინელ დღეშია, მთავარი გუმბათის ოთხივე კედელი დაბზარულია. ასევე ითქმის სხვა ნაწილების მიმართ, ნაოსებისა და სხვათა მიმართ.
ფოტოებიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია ოშკის საყრდენი სტრუქტურა და გუმბათის ყელი. დასავლეთის კედელზე ბზარი დახვება იშხანის ტაძარსაც. სამეცნიერო ექსპედიციის წევრი არქეოლოგი ამირან კახიძე მიიჩნევს, რომ ტაო-კლარჯეთში ქართული ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ შესაძლოა გარკვეული მსხვერპლის გაღება საჭიროდ დარჩეს.
ადგილზევე იქნა, ესე იგი, ნაჩვენები სპეციალისტ რესტავრატორების მიერ, თუ რა სახის სამუშევები შესაძლებელი არის უახლეს მომავალში. ძეგლი ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით ოშკი, სასწრაფო აღდენა საჭიროებს და საბედნიეროდ თუ მიუსწრებ ძეგლი გადარჩება. მე ამ შემთხვევაში გამოხატავ ჩემ ას აი იმ ძეგლების რესტავრაციასთან დაკავშირებით და იმას კი ვამბობ, რომ გარკვეული მსხვერპლის გაღება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია.
არქეოლოგი ირაკლი ჩავლეიშვილი იხსენებს, რომ ფრესკები მნიშვნელოვნად დაზიანებული ჯერ კიდევ 1999 წელს იყო, მაშინ როდესაც ბათუმელმა მეცნიერებმა თურქეთის რესპუბლიკასთან საზღვრის გახსნის შემდეგ პირველი ექსპედიცია მოაწყვეს.
მას შემდეგ დიდი სხვაობა არის. ფრესკები ფაქტიურად წაშლილია, კედლებს აქვს ძალიან დიდი დაზიანება მიღებული, ხსარები, რომლებიც საშუალების ქვეშ აყენებენ ამ ეკლესიის გრადობას. უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძიმე სურათი არის.
თუმცა ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში ტაძრების რესტავრაცია მანამდე ვერ განხორციელდება, სანამ ხელი არ მოეწერება თურქეთსა და საქართველოს შორის სპეციალურ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ამ ხელშეკრულების ტექსტი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ჯერჯერობით მზად არ არის. თუმცა მან აზრთა სხვადასხვაობა უკვე გამოიწვია. ორ თვეზე მეტია ბათუმში არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიები ამ საკითხის ავკარგიანობაზე მსჯელობას აგრძელებენ. განსაკუთრებით მტკივნეულად ბათუმში აზიზიას მეჩეთის აგება აღიქმება. თუმცა პროფესორი ისტორიკოსი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ ოშკის იშხანის აღდგენა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტია.
ეს ძეგლები არის ერთიანი ქართული სამყაროს სიმბოლო, ერთიანობისა და ძლიერების სიმბოლო და მათი გადარჩენა აუცილებლად ნაწილია. თუნდაც ამ ახლახანს მოგვეცა იმ შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა კიდევ ერთხელ ეს ძეგლები. ნუ ხედავთ რომ უკვე ნერევის პირასაა მისული.
დაძრების აღდგენით ეს სამუშაოები კი არც თუ ისე მარტივი საქმე იქნება. ამბობს პაატა გაფრინდაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიმდინარე პროექტების სამსახურის უფროსი.
აუცილებელი იქნება ოშკის ძალოვანი ხარაჩოებით გამაგრება, რა ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე დავიწყოთ იქ ეტაპობრივად კვლევითი სამუშაოები, ანუ არქეოლოგიური კვლევები, გეოლოგიური კვლევები, სახელოგანოცნო კვლევები, რომლის საფუძველზეც უნდა მომზადდეს პროექტი და როდესაც ჩვენ გვექნება პროექტი, უკვე შეგვეძლება იქ უკვე ფიზიკური სამუშაოების წარმოება.
ექსპედიციის დასკვნა კი, რომელიც წევრებმა მოამზადეს, ჯერჯერობით სრულყოფილი არ არის. თითოეულობის გამო მეცნიერებმა და ექსპერტებმა მხოლოდ ორი ტაძრის მონახულება შეძლეს. ხოლო გაზაფხულზე ტაო-კლარჯეთის ქართული ტაძრების სრულყოფილად გაცნობის მიზნით ექსპედიცია კიდევ ერთხელ მოეწყობა და შესაბამისი დასკვნა მხოლოდ ამის შემდეგ მომზადდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა ედვარდ გარდნერმა საქართველოში ფონდის მისიის ვიზიტის შედეგები გამოაქვეყნა. მისიის აზრით, საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება კარგი კურსით მიმდინარეობს, შესაბამისად საჭიროა გარკვეული ცვლილებები მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესახებ კახამ ჭედლიძე ისაუბრებს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ზოგადად რომ ითქვას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კმაყოფილი არის საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი ვითარებით. ფონდის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ დოკუმენტში წერია, რომ სარეზერვო დაფინანსების მექანიზმის მხარდაჭერით მიმდინარე ეკონომიკური პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წელს 6%-ზე მეტად გაიზარდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ედვარდ გარდნერი 2011 წლის პროგნოზსაც გამოთქვამს.
Growth in 2010 we expect to be just over 6%.
ზრდა 2010 წელს იყო 6%-ზე მეტი, ხოლო 2011 წელს 5.5% იქნება. ეკონომიკური ზრდა შეიძლება თითქმის ყველა სექტორს ქვეყანაში და წამყვანი როლი ეკისრება კერძო სექტორს. და რადგანაც ეკონომიკური მდგომარეობა გამოსწორების გზაზეა, ვფიქრობ, რომ წამყვანი უნდა გახდეს კერძო სექტორი და საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის მასტიმულირებელი ფაქტორები უნდა შეამციროს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ მთავრობის მცდელობამ გლობალური კრიზისის პირობებში ეკონომიკის მასტიმულირებელი როლი ეთამაშა, შედეგი გამოიღო. გასულ წლებში სავალუტო ფონდისგან თუ სხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისგან მიღებული კრედიტები და გრანტები ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნებასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ხმარდებოდა. შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პირობებში მთავრობამ თავად იკისრა ინვესტორის როლი, რასაც მიაწერენ ეკონომიკის გამოცოცხლებას. არადა ბევრი ეკონომისტი სწორედ გააზრდელ საბიუჯეტო ხარჯებს უკავშირებს საქართველოში არსებული ინფლაციის მაღალ, თითქმის 12%-იან დონეს. სხვაგვარად ფიქრობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ედვარდ გარდნერი. მისი აზრით, ინფლაცია მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდამ გამოიწვია და ეს არის იმპორტირებული ინფლაცია და არა ფულად საკრედიტო ინფლაციაო, აღნიშნა გარდნერმა. ამ პირობების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია შეთანხმდნენ იმ ნაბიჯების შესახებ, რაც მთავრობამ უნდა განახორციელოს. ედვარდ გარდნერი განმარტავს.
Think for the government the main role is to minimize the erosion of living standards.
ფიქრობ, მთავრობის მთავარი მიზანია შეამციროს ის ზეწოლა, რომელიც საყოფაცხოვრებო პირობებზე მოხდა. ეს განსაკუთრებით შეეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, მათ ყველაზე მეტად იწვნიეს სურსათზე და ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა. პროპორციულად ყველაზე მეტი იყო ინფლაციის გავლენა. ჩვენ ამით მხარს უჭერთ სოციალური ხარჯებისათვის უფრო მეტი თანხების გამოყოფას 2012 წლის ბიუჯეტში.
ედვარდ გარდნერის განცხადებით, საქართველოს მთავრობასთან სოციალური ხარჯების ეფექტურობის გაზრდის სხვადასხვა მექანიზმები განიხილეს. მისი აზრით, საჭიროა ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად ყველაზე გაჭირვებული მოსახლეობისთვის. ფონდის მოსაზრებებს და რეკომენდაციებს ყავს როგორც მომხრეები, ასევე ოპონენტები. ერთ-ერთი, ვინც ფონდის მიერ სოციალური ხარჯების გაზრდის რეკომენდაციას არ ეთანხმება, არის ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი.
თუ საერთოდ რაღაც ხარჯი უნდა გაიღოს და არჩევანი არ გასაკეთებელი, ცხადია ჯობია ისე ინფრასტრუქტურაზე გაიღოს ხარჯები, ვიდრე ეს ხარჯები წავიდეს სოციალურ სფეროზე. რადგან ინფრასტრუქტურაში გაწეული ხარჯები ნაკლებად მაინც შეიძლება ჩაითვალოს ეკონომიკაში ინვესტიციად, მაშინ როცა სოციალური ხარჯები არის მოლფული, რომელიც გაიწმანდება და რეალურად არის მომტანი არ არის. თუმცა აცრო ნაკლები იქნება საერთოდ ქვეყნის სტავრობის ხარჯები, იმიტომ რომ
კიდევ ერთი საკითხი, რაშიც ზურაბ ჯაფარიძე და თავისუფალი ბაზრის მომხრე სხვა ექსპერტები არ ეთანხმებიან, არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საქართველოს მთავრობის პოზიცია ფულად საკრედიტო პოლიტიკის შესახებ. თავდაპირველად სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის ედუარდ გარდნერის მოსაზრება.
We don't see any reason to increase interest rates or tighten monetary.
ვერხედავთ აუცილებლობას, რომ საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდოს ან გამკაცრდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, თუ ინფლაცია ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებს არ შეეხება. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება სურსათისა და ენერგომატარებლების ფასებს ვერ დააბალანსებს. მოხდება მხოლოდ ფულადი დაბანდების შემცირება და ეკონომიკური განვითარების შემცირება.
შესაბამისად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას მონეტარული პოლიტიკა უფრო მეტად აღარ გაამკაცროს. სხვაგვარად ფიქრობს ეკონომიკის ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე. მისი აზრით, მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება, ანუ ფულის მასის ზრდა, კიდევ უფრო გააღრმავებს ინფლაციას.
თქვია რომ თუ ფულის მასა არ გაიზრდება, თუ ფული არ შემოვიდა კიდევ მოქცევაში, ამას შეიძლება ეკონომიკის ზრდის გაჭირება გამოიწვიოს. ნამდვილში ეკონომიკურ ზრდას ამცირებს სწორედ ეს ინფლაცია, იმიტომ რომ ინფლაცია აისახება შემდეგ ბანკის მიერ გაცემული კრედიტების პროცენტში, ან ფულის ღირებულებაზე აისახება პირდაპირ. თუ ინფლაცია არის დაბალი, შესაბამისად ბიზნეს მიერ აღებული სესხი ბანკიდან არის უფრო იაფიანი, დაბალ პროცენტიანი და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი სტიმულია, რომ ეს ფული ვიღაცამ აიღოს სესხა და დაიწყოს რაღაც ბიზნესის კეთება.
ზურაბ ჯაფარიძე და ლიბერალური ეკონომიკის სხვა მიმდევრები კრიტიკულად უყურებენ საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანამშრომლობას, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო ზრდის ისედაც დიდი მოცულობის საქართველოს საგარეო ვალს. შესაბამისად, ისინი სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის შეწყვეტის მომხრეები არიან. საქართველოს მთავრობამ ასეთი ნაბიჯი 2007 წლის ბოლოს გადადგა, მაშინ როდესაც საქართველოს ეკონომიკამ სწრაფი ზრდა დაიწყო, თუმცა იძულებული გახდა ფონდის დახმარება ეთხოვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება გადაცემას ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით განვაგრძობთ. დღევანდელი გამოშვების სტუმარია სახელოვანი ფეხბურთელი შოთა არველაძე, რომელიც ამჟამად წარმატებით ხელმძღვანელობს თურქეთის საფეხბურთო კლუბ კაისერსპორს. სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე შოთა არველაძე საქართველოში ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივებზე ესაუბრა.
ამ ცოტა ხნის წინ თქვენთან შეხვედრისას თემურ კეცბაია, კახა ცხადაძე და შოთა არველაძე ფეხბურთის ახალგაზრდა სპეციალისტთა იმ საიმედო სამეულად მოიხსენიე, რომელთანაც ჩემი ვარაუდით რამდენიმე ათეული წელი ქართული ფეხბურთის პერსპექტივები მომავალი იქნება დაკავშირებული. კაისერსპორი, რომლის მთავარი მწვრთნელი შოთა არველაძეა, ქვეყნის ჩემპიონატში დღეისათვის მეოთხე ადგილზეა და უსწრებს თურქეთის ფეხბურთის გრანდებს გალატასარაის, ბეშიქტას, წინკი 12 ტურია.
ჩემი გუნდის შანსები პრინციპში ლიმიტირებულია. გამომდინარე კიდე რომ საუკეთესო ფეხბურთელები დამტრეულები არიან, რომლებიც ვერ დაგვემატებიან წელს. რისი გაკეთებას შევძელით, ეს არის რომ გუნდური თამაში დავამსგავსეთ, რომ არ ყოფილიყო ერთი კაცის გუნდი, რომ ვიღაცა დავში დაგვემტრა და მასზე აგვეწყო ყველაფერი. ვფიქრობ რომ მეოთხე ადგილზე რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი პოზიცია, ეს იქნება წელს მაქსიმუმ.
ფეხბურთის გულშემატკივრებს რასაკვირველი ახსოვთ, ტრაბზონსპორში ძმები არველაძეების წარმატებული წლები აღარაფერს ვამბობ თურქ თაყვარის მცემლებზე, რომლებიც მართლაც რომ აღმერთებდნენ არველაძეებს. საერთოდ კი თურქეთის ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კლუბების გაძლიერება და წარმატება არაერთ ფაქტორს უკავშირდება.
ვთქვი რომ მინიმუმ ნაკრების წევრი იყოს ჩამოსული და ცელები რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში თუ 25 წლის განმავლობაში მინარ ყოლიათ, მე მგონი მოურინიოს და ვანგალის გარდა აქ აღარ დარჩავს წევრი, რომელმაც არ იმუშავა თურქეთში. ახლა ლაპარაკობენ რომ ბეშიქტაში ბენიტეს ჩამოიყვანს შუსტერის მაგივრად. მილიარდ დოლარამდე ინვესტიცია ხდება ყოველ წელს თურქულ ფეხბურთში. ეს არის ლიქტივი, რომელმაც შეიძინა მთლიანად ჩემპიონატი და ყველა აღებულ ქულაზე, ნებისმიერ ქულაზე ფულს უხდის გუნდებს. სამ ქულაზე უხდის 700,000, ერთ ქულაზე უხდის 300,000. ეს მარტო ყველა მატჩში პირველ ადგილს 15 მილიონს აძლევს და ამის შემდეგ დანარჩენებს ვინც რომელ ადგილზე არიან გასულები. და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა თავის შედეგი მოაქვს.
ლეგიონერების ხსენებისას უნებურად გამახსენდა, რომ 1-2 გამონაკლისის გარდა საქართველოს საფეხბურთო კლუბებში მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელების კლასი ყოველთვის საეჭვო იყო და ვერ დაგიმალავთ, რომ ხშირად მიფიქრია. ხომ არ გვიანდება ჩვენს გუნდებში ლეგიონერებზე ლიმიტის დაწესება?
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ახლა ზუსტად ეს დაგვიანდა თუ არ დაგვიანდა ამ ლიმიტის დაწესება. რეალობა ის არის, რომ კარგი და ხარისხიანი უცხოელი შეატონა ჩამოვიდეს დღეს საქართველოში. თუ ვინმე ჩამოდის, პრინციპში ისიც მიკვირს. ყოველ შემთხვევაში მე მაინც ვთვლი, რომ ქართველს დღეს ხელი არც ეს არ ეშლება, რომ გამოვიდეს და ფეხბურთი ითამაშოს.
ფაქტია, რომ თანამედროვე ფეხბურთში სატურნირო წარმატება გახდა პრაქტიკულად ყველაფრის გამსაზღვრელი უმთავრესი კრიტერიუმი. თუმცა პირადად მე სტადიონზე უპირველეს ყოვლისა ვარსკვლავის ნახვის სურვილი უფრო მიზიდავს.
მე მაინც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკრების წარმატება. ვფიქრობ, აი ქვეყანაში თვითონ აი რაც ხდება, გვერდში დგომა, ინფრასტრუქტურა, შიგნით უნდა მოვაგვაროთ ტალანტი, რომ არელევა ახლა აგერ ყენია, აგერ ანანძია, პატარები კარგად თამაშობენ, ჩანტურია 25,000 კაცი თამაშობს თურმე ფეხბურთს, როცა ჰოლანდიაში თამაშობს 600,000. 600,000 ბავშვი თამაშობს, ჩვენთან თამაშობს 25,000. ანუ მეტი ვინ უნდა დაიბადოს და მეტი როგორ უნდა ითამაშო ფეხბურთი, ხო? რეალურად ესეა. როგორც კი ხალხი ივლის სტადიონი გვექნება, მინდორი გვექნება, დაძაბული ჩემპიონატი გვექნება, ნაკრები უფრო მაგრად ითამაშებს, ნაკრები წარმატებული იქნება. ორი აზრი არასდროს უფრო მეტი ვარსკვლავი ყოლებო, იმიტომ არ არის არაფერი და არის ეს ვარსკვლავი და რო იყოს ყველაფერი.
ამბობს შოთარ ველაძე, სახელოვანი ფეხბურთელი, რომელიც დღეს ჩვენი სპორტული პროგრამის სტუმარი იყო. პროგრამას ავტორი დავით კლიბაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მოსალოდნელია თუ არა რევოლუცია საქართველოში? თამარ ჩხეიძე ცდილობს საკითხის რაციონალიზაციას დღევანდელი რეზონანსის მეექვსე გვერდზე, თუმცა სათაურ შეკითხვას რეზონანსის წინა გვერდზე ცენტრალური პოზიცია უჭირავს. მოკლედ, ქალბატონი თამარი სოციალური სიდუხჭირის ფონზე რევოლუციურ მუხტს გრძნობს და ამ მუხტის რაციონალიზაციას ცდილობს. ცდილობს ახსნას, თუ რაოდენ რეგრესული შედეგების მომტანია ზოგადად ეს მეთოდი ცვლილებათა განხორციელებისა, თუმცა თამარ ჩხეიძის აზრით გამოსავალი არც არჩევნებშია, თუ საარჩევნო სისტემა ფუნდამენტურად არ გამოსწორდება. მისი აზრით, კოსმეტიკური რემონტით მისი სიცოცხლის უნარიანობის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ორშაბათს ფართო მასშტაბიან აქციას გეგმავენ. ასათაურებს სხვა სტატიას რეზონანსი და წერს, რომ გაფიცვები მინიმუმ 3 დღეს გასტანს. ხოლო ორშაბათს 2 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე ფართო მასშტაბიანი აქცია იგეგმება. სტატია ასევე შეეხება საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს, სადაც ოპოზიცია ტენდერის გადახედვას მოითხოვდა შიგნით, ხოლო მძღოლები აქციას მართავდნენ საკრებულოს შენობის გარეთ. ოპოზიციას მძღოლებისთვის მიუმართავთ, თუ არ დაიშლებით, ციტატა, ხელისუფლება იძულებული იქნება ტენდერის შედეგებს გადახედოს. ციტატის დასასრული. პარალიზებული დედაქალაქი და გულგრილი მედია. ესაუბრა რეზონანს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. სტატიაში მათემატიკური სიზუსტითაა მოყვანილი, თუ როგორ გაშუქდა სამარშრუტო გაფიცვა საინფორმაციო გამოშვებების მხოლოდ მეორე ხარისხოვან ფორმატში და ისიც მცირე დროითი ინტერვალით. საკრებულოს წინ შეკრებილი გაფიცულების ფოტო წინა გვერდზე აქვს გამოტანილი 24 საათს. 24 საათი ასევე წერს პუტინ მედვედევის ენერგეტიკულ დაპირისპირებაზე და გარემოს დაცვის თემაზე გამართულ ციტატა საგნობრივ დისკუსიაზე პარლამენტში. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იდგება, ამის უკან მთავარია მოხდეს გარემოს დაცვაო, ამბობს სტატიაში დავით დარჩიაშვილი და აღნიშნავს, რომ მთავრობამ ევროკავშირის 2009 წლის რეგულაციებით უნდა იხემძღვანელოს. ციტატა: მათში აღნიშნულია, როგორ უნდა იმართებოდეს დაცული ტერიტორიები, თუმცა ევროკავშირი არ ადგენს ესა თუ ის სტრუქტურა, რომელიც სამინისტროს კომპეტენციაში უნდა შედიოდეს. მაგრამ ყველგან არის ნათქვამი ორი რამ: ბიომრავალფეროვნების დაცვა და იმფლორისა და ფაუნის კონსერვაცია, რის გამოც დაცული ტერიტორიის სტატუსი მისცეს. ისე გრძელდება გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლის თემა გაზეთებში. თემა, რომელიც შედარებით ყვითელი გაზეთების ფურცლებზე წინაპლანზე მოდის, არის სვიად გამსახურდიას გარდაცვალება. სათაურებს გაგაცნობთ. კოკო გამსახურდია ხელს შევარნაძეს ადებს, ან სვიად გამსახურდია მოკლულია. თემა, რომელიც გაზეთებში შეიძლება ითქვას უფრო სკრუპულოზურად შუქდება, არის სავალალო მდგომარეობა ისტორიული ძეგლებისა და შეკითხვა, რომელიც ამ ყველაფერს ფონად გაზდევს. ღირს თუ არა ტაძრების აღდგენა, მეჩეთების აღდგენის სანაცვლოდო. გაზეთები აქვეყნებენ განადგურების პირას მყოფი ძეგლების ფოტოებს, ყვებიან პირველწყაროს ინფორმაციებს თურქეთში ადგილზე ნანახისა და განცდილის შესახებ. მთავარი მესიჯი ყველგან ერთია: აღდგენა დროზე უნდა დაიწყოს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მესიჯი. წერს წინა გვერდზე 21 თებერვლის რეზონანსი. გაზეთი მიმოიხილავს მსოფლიოში ბოლოს განვითარებულ რევოლუციურ ტალღას და იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა ამ რევოლუციურ ფონთან დაკავშირებით გააკეთეს, ასკვნის: ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მესიჯი. მეგობრობთ ხალხებთან და არა ხელისუფლებებთან.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ახლა ტრადიციულად ამავე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაზე გადავდივართ. ამ კვირაში იქ საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო წერილი დაიბეჭდა. იყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების შემსწავლელმა კომისიამ წარმოადგინა ახალი დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ გამსახურდია შესაძლებელია მოკლეს. იყო ასევე სხვა ინფორმაციაც. რამდენიმე წერილის შინაარს ახლა ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ მოკლედ.
ენერგეტიკის სფეროდან აწერილი, რომელიც ბრიტანეთის გარდიანმა დაბეჭდა და რომელშიც მილსადენის პროექტ ნაბუქოს მომავალზეა ლაპარაკი. ავტორი ტიმ სვები თავშივე წერს, რომ ბრიტიშ პეტროლიუმის მიერ ხარჯების ხელახალი დათვლის შემდეგ ამ მილსადენის მშენებლობის გეგმას საფრთხე დაემუქრა. იმ გასადენის მშენებლობის გეგმებს, რომელიც შუა ევროპისკენ მიემართება და რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების შემცირებას მოემსახურება, სერიოზული საფრთხე გაუჩნდა, რადგან ხარჯების განმეორებით დათვლის შემდეგ გაირკვა, რომ მშენებლობის ფასი ორჯერ დიდია იმაზე, ვიდრე აქამდე ვარაუდობდნენ. გარდიანი წარმოადგენს რიცხვებს და ქვემოთ მოჰყავს დელოიტის საკონსულტაციო ფირმის ნავთობის სფეროში მომსახურებების დირექტორის გრემ სედლერის ნათქვამი, რომ ევროკომისია მხარს უჭერს ნაბუქოს პროექტს, რადგან ის რუსეთის გაზზე ევროპის დამოკიდებულების შემცირებას შეუწყობს ხელს. პროექტის ეკონომიკური თავისებურება გაწონასწორებულია. რთულია გაზის ბაზარზე იმ ინფრასტრუქტურული მეგაპროექტის ამოქმედება და დაფინანსება, რომლისთვისაც უკვე ხელმისაწვდომია ფასის თვალსაზრისით კონკურენტუნარიანი გაზის მომწოდებლები. ასევე არსებობს ნედლეულის ფასებთან და სარესურსო ბაზასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც განამტკიცებდა გაზის მოწოდებას. წერს გარდიანი თავის სტატიაში, რომელიც სრულდება ბრიტიშ პეტროლეუმის ნათქვამით. კონსორციუმი შაჰდენიზი აპირებს ნაბუქოსთან და მილსადენების სხვა ფირმებთან მუშაობას, რათა დარწმუნდეს, რომ არის სანდო მილსადენი, რომელიც აზერბაიჯანის გაზს ევროპაში ჩაიტანდა ახლო მომავალში. პოლიტიკას არ ეხება ნიუ-იორკ ტაიმსში 18 თებერვალს გამოქვეყნებული წერილი კონსერვატულ საქართველოში სექსუალური მორალის შესახებ. სტატიის ავტორი წერს შორენა ბეგაშვილზე, რომელიც ჟურნალ Playboy-ის ქართული ვერსიის ერთ-ერთი ნომრის გარეკანზე იყო გამოსახული. ნიუ-იორკ ტაიმსი ჩანს შეხვდა ბეგაშვილს და მისი ამბის მიხედვით საქართველოში მორალსა და სექსისადმი დამოკიდებულებაზე ესაუბრება მკითხველს. სტატიის ავტორი საქართველოს ხედავს, როგორც ერთი მხრივ პროდასავლური მთავრობის მქონე და მეორე მხრივ კი კონსერვატული კულტურის ქვეყნად და ამის შესაბამისად ახალგაზრდობაც ამ ორ ფენომენს შორის ცხოვრობს. ბეგაშვილი ნიუ-იორკ ტაიმს ქართველი ახალგაზრდა ქალების შესახებ ეუბნება: ვერ გაუგიათ, ნებადართული აქვთ ამის კეთება თუ არა. ისინი ვერავისგან იღებენ პასუხს. დედებს თუ ჰკითხავენ, ისინი ეტყვიან, რომ არა, გათხოვებამდე არ შეიძლება. ამიტომ წარმოდგენა არა აქვთ რაკნან. გაზეთში საქართველოს ტრადიციებია ზედაპირულად აღწერილი და მოყვანილია სტატისტიკაც. გამოკითხვის თანახმად 3000 სტუდენტიდან მამაკაცთა 91.4%-მა განაცხადა, რომ ერთხელ მაინც ჰქონდა სექსი. ქალებს შორის ეს მაჩვენებელი 15.1% იყო. შორენა ბეგაშვილის ტელეგადაცემაზე წერ შემდეგ გაზეთი და აუწყებს მკითხველს, რომ კონსერვატულად განწყობილმა აქტივისტებმა ტელეკომპანიის პიკეტირებაც მოაწყვეს. რამდენიმე თვის შემდეგ შოუ ეთერიდან მოუხსნიათ და არხს მიზეზად პროექტის არა რენტაბელურობა დაუსახელებია, თუმცა გაზეთისვე აზრით ფონი დარღვეული ტაბუ იყო. ბეგაშვილი ყვება იმის შესახებაც, თუ როგორ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ თავისი ცხოვრება შეეცვალა. საქართველოში მაშინ გამომავალ პლეიბოიმ მიიწვია ის და ყდის პირველი მოდელობა შესთავაზა. თავიდან ვერ გაუბედავს ბეგაშვილს გაზეთის თანახმად, მაგრამ მეორე ნომრის გამოცემისთვის თანხმობა განუცხადებია. ნიკო ნერგაძე, ჟურნალის მაშინდელი გამომცემელი, ამბობს: მან ის ნიშა იპოვა, რომლისთვისაც მზად იყო. ის მზად იყო გაეხადა და სექსუალური პერსონაჟი გამხდარიყო. მისი მხრიდან ეს ძალიან დახვეწილი გადაწყვეტილება იყო. ეს მეტი იყო, ვიდრე საქმიანი გადაწყვეტილება, უთქვამს ნიკო ნერგაძეს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის. შემდეგ იქვე საქართველოს ახლანდელ მთავრობაზეა ლაპარაკი იმაზე, რომ ის არ მხოლოდ გეოპოლიტიკის, არამედ საზოგადოების შეცვლასაც აპირებს. თანახმად ნიუ-იორკ ტაიმსისა, რომელიც კორუფციის დაძლევაში წარმატებებზე წერს. მართლმადიდებელი ეკლესიის პოპულარობაზე უწყება გადადი და მის დამოკიდებულებას ამცნობს მკითხველს დასავლეთის გავლენის მიმართ. მორალი მთავრობის ოპონენტთათვის ეფექტური გამაერთიანებელია. მოხავს ნიკო ნერგაძის სიტყვები ნიუ-იორკ ტაიმს. ისინი თვლიან, რომ საერთო განცდას გადმოცემენ, რომ სექსი ძალადობს ქართველებზე, ამბობს ის. ბეგაშვილს, რომელიც ახლა ფილმებში მონაწილეობს, არ ადარდებს გაზეთის თანახმად, რომელი ჯგუფი გაიმარჯვებს საბოლოოდ. ის რელიგიურ აქტივისტებზე ამბობს, რომ მათი შვილები აკეთებენ იმას, რაც სურთ, უბრალოდ მალულად აკეთებენო. ქართველების სექსისადმი უფრო გულწრფელ, უფრო თანამედროვე მიდგომას არჩევენ, ამბობს შორენა ბეგაშვილი, რომელსაც ნიუ-იორკ ტაიმსმა მიუძღვნა სტატია. ბრიტანულმა ჟურნალმა პროსპექტმა დაბეჭდა ვრცელი წერილი „მიშას თავისუფლების ლაბორატორია“. მასში საქართველოს ბოლო პერიოდის ეტაპებია განხილული. თავშივე სტატიის ავტორი წერს: „პრეზიდენტ მიხეილ მიშა სააკაშვილს სჯერა, რომ საქართველოს მომავალი დასავლური სტილის ეკონომიკასა და პოლიტიკურ თავისუფლებაშია“. და ის შეკითხვას თვამს: „შეუძლია კავკასიის ერთ პატარა ქვეყანას აამოქმედოს ისინი“. ერთ პასაჟს გაგაცნობთ წერილიდან. ავტორი წერს, რომ საქართველოში დიდ ენერგიას ხარჯავენ პიარზე. ამას ავტორი ადასტურებს მას მერე, რაც გვეამბობს, თუ ბრიტანეთში უკან დაბრუნებულს როგორ ჰკითხეს, ალბათ საქართველოში პროპაგანდა გაგიწიესო. და იქვე წერს: „დიახ, ექსპერიმენტს აქვს ბზარები, ორი გამორჩეული. ერთი, მისი აზრით, ისაა, რომ საქართველოში დასავლური დემოკრატიის ნახევარია მხოლოდ. იქ არ არის რიგიანი ოპოზიცია და არც სასამართლო სისტემა, არც მედია არაა მთლიანად თავისუფალი. მეორე კი ისაა, რომ ეკონომიკა ზედმეტად მისდევს ამერიკელი ეკონომისტის ფრიდმანის იდეალიზმს და იტანჯება ქრონიკული უმუშევრობით და სიღარიბით“. სტატიის იმ ნაწილში, სადაც ჟურნალი უშუალოდ სააკაშვილის მოსაზრებებს გვამცნობს, წერს, რომ პრეზიდენტი, როცა მას ოპოზიციის და სასამართლო სისტემის შესახებ კითხეს, ნაწილობრივ ზემოთხსენებულ აზრს დაეთანხმა და თქვა: „ოპოზიციამ ორი წლის წინ პოლიტიკური თვითმკვლელობა ჩაიდინაო. სააკაშვილის თანახმად, ოპოზიცია ახლა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს სოციალურ საკითხებში. მასვე უთქვამს, რომ სასამართლოების მიმართ ბოლო ხანს ნდობა გაიზარდაო“.
ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე მსოფლიო მოსალოდნელ ენერგეტიკულ კრიზისზე ალაპარაკდა. რას უქადის ეს კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს? ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут: из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации; из Тбилиси Резо Сакиваришвили, экономический эксперт; и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Приветствую вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы – влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа. Я поясню, собственно, тему. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносители. Нефтяные цены бьют рекорды 2008 года, и сегодня на фоне беспорядков в Ливии цены на нефть почти достигли отметки $120 за баррель. Вообще, судя по всему, ситуация еще далека от разрешения, поэтому эксперты уже заговорили о том, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. Вот на этом фоне мы сегодня будем обсуждать экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа. И мой первый вопрос в Грузию Резо Сакиваришвили. Резо, не секрет, что высокие цены на энергоносители – один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
Мы можем добавить еще к вышесказанному, что за январь инфляция составила уже 12,3%. То есть самый высокий показатель за почти за четырехгодичный период последний. Что касается влияния всех этих внешних процессов на экономику Грузии, тем более высоких цен на нефтепродукты, самый прямой, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот, как сам по себе индикативный продукт, удорожение которого практически прямо сказывается на ценах абсолютно всех продуктов, как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии и власти, и все мозговые центры пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но, в принципе, то осознание того, что проблема очень серьезная, и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, и так в неправительственном секторе.
Резо, а скажите, вот если взять какие-то приоритеты развития грузинской экономики, вот президент Саакашвили часто говорит о развитии туризма, сельского хозяйства и энергетики. Ну вот в условиях высоких цен на энергоносители, я думаю, о сельском хозяйстве вообще можно как-то, ну я не знаю, не хочется говорить забыть, но развивать сельское хозяйство достаточно сложно в таких условиях. На туризм это тоже влияет из-за удорожания, по крайней мере, перелетов, да, если мы говорим об этом, и вообще перемещения. А вот энергетическая часть развития Грузии, это очень интересно, потому что речь, насколько я понимаю, идет об гидроэнергетике. Может быть, вы нам расскажете об этом?
Ну, в принципе, именно сегодня Михаил Саакашвили выслушивал рапорт министра энергетики Грузии, который рассказывал о тех крупнейших инфраструктурных энергетических проектах, которые планируются или уже в стадии разработки в стране. В принципе, они связаны именно с гидроэнергетикой, то есть с той частью энергетической системы Грузии, которая может питаться внутренними ресурсами. Исходя из этого, в этом смысле, в этом направлении, правда, есть серьезный потенциал для роста. Но я еще раз хочу добавить, что касается других источников энергии и других частей грузинского энергобаланса, это и нефтепродукты, это и газы, и все остальное, в принципе, в этом смысле страна в большей степени зависит от импорта, от внешних рынков. Исходя из этого, и выявляются такие вот серьезные накладки во всем этом процессе, исходя из этого и есть такие болезненные результаты всего происходящего. Я еще раз хочу повторить, что Национальный банк Грузии и финансовое ведомство, которые отвечают за инфляцию, еще раз подтвердили на прошлой неделе, что в большей степени инфляционные процессы в Грузии стимулируются экзогенными факторами, то есть процессами, которые происходят не в Грузии, а за рубежом,
да, скажем так. Спасибо, Резо. Теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Ну, я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Меня интересует следующее. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Верно отметили, нефтегазовые доходы очень сильно влияют на состояние экономики страны, и огромные средства поступают уже с 2003 года. Это значительные объемы поступают как в государственный нефтяной фонд Азербайджана, и определенные средства поступают в госбюджет страны, но основные средства накапливаются в нашем государственном нефтяном фонде, и эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но, с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и, с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой среде, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. В основном средства, конечно, у нас хранятся за рубежом, и есть стандарты, утвержденные правительством по хранению средств государственного нефтяного фонда. Тем не менее, сейчас у нас, вот как известно, реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост не нефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ, какие-то параметры вот роста показано уже в не нефтяных секторах экономики?
Я могу вам сказать, что если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68% в госбюджете, то есть нефтяное давление. Но, тем не менее, нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и не нефтяные сектора очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством. Но, тем не менее, у нас реализуются программы по росту сельского хозяйства, по туризму и других потенциально как бы трудоемких секторов в регионах страны, но пока
значительных. А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане? Есть какие-то цифры, показатели?
Вот на днях, как известно, Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас как бы в Азербайджане самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года. На этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, будет сохранена на однопоказательном уровне, то есть не превысит 9%, но ожидается, что 6-5% как минимум, или 5-6% будет инфляция по итогам этого года.
Спасибо, Джавид. И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. А вы могли бы рассказать нам о социальной базе, да, о социальной экономической базе протеста? Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Это мы фиксируем как социологи. Но ситуация не настолько сложна, чтобы мы могли ожидать каких-то уж серьезных, так сказать, качественных изменений. Дело в том, что, да, конечно, Армения энергозависимая страна. Ну, у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это особенно сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, она, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается. И сам факт того, что существует политическая оппозиция, и факт тот, что протестный электорат, он растет, это оказывает определенное давление на правительство, что, собственно, и необходимо при, так сказать, демократическом устройстве, поскольку власть тоже должна быть как бы подконтрольна со стороны общества, хотя это мало бывает и нечасто можно будет увидеть на наших пространствах. Но я, как социолог, могу сказать только следующее, что, да, мы проводим исследования, мы видим, что рост протестного электората, но пока все данные говорят о том, что властвующая коалиция держит, так сказать, власть.
Но оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Вы интересно заметили, потому что до недавних пор социальные и экономические проблемы основной, так сказать, наиболее коренной, острой оппозиции мало использовалась. Эта тема поднималась народной партией, и оказалось, что они резонируют в обществе. Судя по тому количеству, скажем, митингующих, которые ему удавалось собирать, можно будет говорить о том, что да, действительно. И должен заметить, что наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные, то есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при, так скажем, при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
Спасибо, Геворг. И мы опять перемещаемся в Тбилиси. Резо Сакеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Мера эта весьма, ну, мне кажется, сомнительная с экономической точки зрения, но о многом говорящая. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис, и социально-экономическая база протеста, какая она?
Ну, в принципе, говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью маргинализована, властная партия практически абсолютно владеет ситуацией. Исходя из этого, говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями. Они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию. Они сейчас выдают вот эти продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции, но с другой стороны, в принципе, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они как таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе, в принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, очень трудно вспомнить в Грузии явления, которые основывались на таких активных выявлениях социального протеста. То есть, я не знаю, насколько это популярно может быть, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов. Вот, может, это звучит не очень убедительно, но на самом деле так. Вот если судить по социальным исследованиям, да, допустим, которые проводятся в Грузии интенсивно, на первом месте стояла и стоит проблема территориальной целостности. Только за этим следует проблема социального необеспечения, проблемы безработицы.
А, Резо, а вот если мы возьмем революцию роз, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Ну, в принципе, начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. Бюджет был пуст. И главное, там тоже главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. Это была фальсификация результатов выборов.
Спасибо, Резо. И у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. Вас я тоже хотел бы немного перевести на социально-политическую тему. Вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы держать инфляцию на низком уровне, приходится сдерживать и социальные программы, и вообще приток денег в экономику контролировать достаточно жестко. Вот кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег. Есть эти факторы? Как они действуют в Азербайджане?
Я могу вам сказать, что в нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы, то есть примерно треть бюджета ежегодно выделяется на различные социальные программы, социальные социальную помощь малообеспеченным слоям населения. У нас сравнительно недавно, насколько я знаю, впервые в пространстве СНГ подготовлен проект по программе социальной реабилитации малообеспеченных слоев населения. Но, вы знаете, на самом деле вот те проблемы, которые вы сказали, то есть аналогии с сценарием, то есть на Ближнем Востоке и Египте, во всех экономиках независимых вот есть такие проблемы, то есть всегда есть недовольная категория людей. Но на самом деле, как таковой, социального недовольства очень такого явного, ну, на этот счет сложно что-то сказать. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что в том или ином районе вот обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей определенные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, я думаю, что из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Ну, Джавид, я не думаю, что в Египте социальная база протеста была исключительно, состояла из людей из малообеспеченных семей. Как раз-таки можно говорить о том, что модернизация в некотором роде рождает средний класс, у которого появляются какие-то свои требования и политического характера тоже. Малообеспеченные семьи – это одно, а вот если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
За последний год вот в отчете Всемирного банка по Doing Business, который вот странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно плохие позиции. Если посмотреть так чисто из фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса уже как-то второй год это реализуется, эти работы ведутся, и аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. Но, тем не менее, вот в плане мелкого предпринимательства, там, конечно, есть проблемы в плане собственности и других иных проблем, которые связаны с взаимоотношениями бизнеса с госструктурами. Но, тем не менее, как вы отметили, конечно, в этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику.
Спасибо, Джавид. Теперь у меня вопрос в Ереван. И, судя по времени, это будет последний вопрос. Поэтому, если кто-то хочет что-то сказать, то у нас будет там буквально по минуте. Гевор, скажите мне, вот тоже интересно, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс? И какие у него политические устремления? Какие у него политические воззрения?
Вы специальные исследования проводили по социальной структуре. Средний класс порядка 15%. Это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. По идее, должны были мы иметь средний класс где-то на уровне 50-60, может быть, и более процентов. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. То есть те люди, те экономически активные и политически активные слои населения, которые могли бы развивать бизнес, собственное дело, открывать рабочие места. Ну, по поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, то есть явления, происходящие, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Армения очень далеко стоит, в принципе, особенно вроде кажется, ничего не угрожает, но мы сейчас фиксируем, как наше правительство скорее более даже озабочено, чем население, и они предпринимают определенные шаги, идут в некоторых вопросах на попятную, чтобы как бы избежать особого социального напряжения в населении, в частности, были пересмотрены вопросы, связанные с владельцами автомобилей, там выплаты были очень огромные, предусмотрены, значит, скостили, добавили выплаты матерям в связи с уходом, декретный отпуск. То есть я вижу, что не только, может быть, и в Армении, это, скорее всего, и в регионе, и в больших странах, таких как Россия, правительство, да, озабочены. Да, они видят, к чему это может привести. И, конечно, злорадствовать не стоит в связи с тем, что у соседей пожар, но это приводит к тому, что в наших странах наше общество становится более подготовленными, и фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая она не прогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство, больше повышает ответственность перед населением, и это важно, это положительный эффект.
Спасибо, Геворг. Резо Сакеваришвили, вы хотите сказать что-то вот в завершение программы?
Ну, в принципе, наверное, единственное, что Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. Вот для сравнения, в пиковом 2007 году объем этих инвестиций составил 2 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2010 года всего 433 миллиона. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве своем финансируются за счет заемных средств, то есть за счет финансовой помощи доноров. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывовых продвижений вперед ожидать не стоит.
Спасибо, Резо. Джавид Халилов.
Я могу сказать, что в плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах. По сравнению со странами региона у нас объем инвестиций, вот как известно, где-то 9-10 миллиардов долларов уже преобладает. Но, тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств, эффективности, повышения эффективности социальных программ. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Спасибо большое. Собственно, наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.